Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици за нашите дни и нашите проблеми. Първият ми събеседник е Галя Захариева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Захариева.
Здравейте.
Госпожо Захариева, вие тъкмо почнахте вече законодателната дейност и набързо отхвърлихте два законопроекта. Нека да се спрем малко по-подробно за вашата позиция по двата законопроекта, които днес гледахте в пленарна зала. Слушам ви.
Да, днес беше така изключително интересен ден в събранието, защото се гледаха два важни законопроекта, които имат особено отношение в общественото пространство,
да,
и имат и отношение към голяма част от хората. Законопроектът за изменение и допълнение на изборния кодекс, с така по-познатия сред обществото промените, свързани с референдума и резултата от референдума и въвеждането на мажоритарната система, е законопроект, който беше внесен от нашата политическа сила в отговор на резултата от референдума през миналата година. За никой от вашите слушатели за вас не е изненада, защото ние още миналата година декларирахме, че ще направим така, че темата мажоритарен вод да влезе в Народно събрание, да бъде обсъдена, да бъде коментирана, и заявихме нашата готовност да подкрепим идея, която беше подкрепена от повече от 2 милиона и половина български граждани. Въпреки че си имахме своите така съмнения по отношение на мажоритарната система, изразени в времето на кампанията по референдума, ние решихме, че нямаме избор да не подкрепим и да не приемем мнението на една сериозна част от обществото. Както днес се изрази и колегата Георги Марков от трибуна, всъщност такъв вод за определена тема не е имало от повече от 20 години.
Да.
И това заслужава една сериозна оценка на мнението на тези хора и съответно и нашата позиция. За съжаление, законопроектът ни не намери необходимата подкрепа в събранието и днес той беше отхвърлен. Нашите претенции, нашите мотиви, нашите така опити да убедим колегите си бяха в посока на това, че в крайна сметка мажоритарната избирателна система може би не е идеалната, да, защото тя идеалната едва ли съществува, но все пак е система, която ще отговори на променените очаквания в обществото, да се акцентира повече върху личностите, които са кандидати за народни избраници, които ще станат в последствие народни представители, а не толкова върху политическите партии. Много сериозно, така и съществена част е, че ние успяхме и в законопроекта да заложим всички онези искания на хората, които предизвикаха и поискаха референдума и гласуваха на този референдум с положителен отговор, но за съжаление, пак казвам, не можахме да намерим необходимата подкрепа. Ние си знаехме, че така или иначе Патриотичния фронт категорично бяха заявили още от миналата година своята неподкрепа на тази мажоритарна система. Очаквахме от другите политически сили да ни подкрепят, но, съжаление, не се получи.
Според мен не трябва да съжалявате, защото много специалисти в изборното законодателство и в самото провеждане на изборите се изказаха категорично против мажоритарна система в два тура. Така че общо взето се възстановява един нормален ход на нещата, след като те...
Знаете ли, винаги ще има противници и поддръжници на една тема,
да,
на една теза. Така както има много... съм чула достатъчно отрицателни мнения по посока на мажоритарната система, може би със същата сила, но в обратен знак пък има и съответните подръжници на тази мажоритарна система. Аз казах преди малко, че за мен има позитиви много сериозно в мажоритарната система и те може би провокират обществените нагласи именно в това да като че ли да търсим все повече по-активните граждани, по-познатите, по-разпознаваемите, по-исканите от хората депутати и като че ли в този стремеж, който наблюдаваме напоследък обществото да се отричат така политическите партии и този негативизъм, който има към институцията, да. Може би имаше логика да подкрепим една такава промяна в изборната система, за да можем да дадем отговор на нагласите на обществото. Но в крайна сметка залата решава и такъв е резултата. Но пак сме в началото на мандата. Възможно е да постъпят и по-нататък в нашата работа подобни предложения. Така че за сега това остава.
Така, какво ще предприемете? Вие ще го внасяте ли отново? Ще го коригирате ли? Какво по тази тема ще предприемете от тук нататък?
Едва ли само половин час след като е отхвърлен законопроектът?
Може да се знае, да.
Предстои да обсъдим това на група. Да. Изпълнителна комисия ще решим какви ще бъдат нашите действия.
Да. Госпожо Захарева, аз искам да припомня и още едно обстоятелство, че гласуването в референдума миналата година сякаш малко потъна на фона на другия избор, заедно с който беше съчетан. Това е избора на президент и най-важното обстоятелство. Политиците, повярвайте ми, много малко обърнахте внимание на референдума, за да разясните на хората какво означава това гласуване мажоритарно в два тура. Може би ако те знаеха самата същност, не съм сигурна дали щеше да бъде такъв резултата. Честна дума ви казвам, не се ядосвайте. Не е фатално това, че сега се запазва пропорционалната система. Ще имате възможност в мандата на това Народно събрание да мислите още по този въпрос. И второ, не бива да забравяме, че българското законодателство е предвидило мажоритарен елемент. Никак не е малко преференциалното гласуване. Това е един много важен елемент от мажоритарността в нашите избори. Така че не бива да се съжалява.
Не случайно настоявахме по време на промените в предходния изборен кодекс за преференциалния вот, защото смятахме, че това е елемент, който много вярно ще намери мажоритарни елементи, ще подкрепи тези от листата, предложени от партията, които са така най-силно разпознаваеми.
Точно.
Но
така.
Към момента на провеждане на референдума този преференциален вот беше факт и това допълнително подсказва всъщност, че не е достатъчно за голяма част от хората. Може би сте права, че и ние не сме били достатъчно активни,
малко
за да потъна.
Проблема с референдума малко потъна, така че не се ядосвайте. Не е фатално това, че не е подкрепен на първо четене законопроекта. Пак ще кажа, вие имате възможност от тук нататък в сегашния мандат още дълго време да мислите по темата какви да бъдат промените в
избирателната система.
В изборния кодекс. Може, има вариант, например, преференциалния вот да бъде без праг. Това е също засилване на мажоритарността. Много варианти има. Ето, доколкото разбирам, опозицията ще внесе по предложение за смесена система, която е пробвана в България. Така че не е приключило всичко с днешното гласуване. Нали така?
Така, разбира се, винаги една тема може да бъде отворена и дебата винаги ще
да бъде възобновен.
Готови да дебатираме и да търсим наистина най-добрия и близък до хората вариант.
По втората тема за пенсиите, то е също не по-малко чувствителна тема, защото най-малко около 1 800 000 са пенсионерите в България и това е много чувствителна тема. Кажете какво се случи.
Да, така и не случайно два парламентарни дни продължиха дебатите върху внесения законопроект по допълнение на кодекса за социално осигуряване от опозицията. Много сериозни, много изключително тежки дебати, защото сте права, че темата е актуална и касае голяма част от българското общество. Този законопроект ние не подкрепихме заедно с нашите партньори от Патриотичния фронт.
Така?
Не защото нямаме усещането и отношението за увеличаване на доходите на хората, напротив, защото смятаме, че все пак трябва да се намира баланса и да се правят стъпка по стъпка промените в тази сфера, за да не допуснем дисбаланс на системата и на средствата, които се отделят от държавния бюджет за всички доходи на нашите родители, баби да. И дядовци. Вие знаете, че в нашето коалиционно споразумение в програмата на правителството е залегнала първата стъпка, която вече е факт. Вчера беше разгледан и този текст в, доколкото знам, Комисията по социална политика. Нашите предложения са за първите стъпки в тази посока за увеличаване на минималните пенсии, която ще стане 180, а по-късно малко след няколко месеца 200 лева. Така че всички искаме, това ли има политик в залата Народно събрание, който да не иска да се постигне сериозен ръст не само в пенсиите, но в доходите въобще на всички на работещите наши съграждани. Но, за съжаление, трябва да се внимава и да се гледат средствата и възможностите, които държавата има. На този етап ние ще направим тази промяна с минималните пенсии, а оттам насетне ще се търсят редица варианти, с които да се подкрепят всички пенсионери с ниски доходи. Все пак не бива да се подценява, че нито една от работодателските организации, двете ресорни министерства на труда и социалната политика и министерство на финансите така дадоха неподкрепящи становища на този законопроект, което все пак означава, че освен обещанията на определени политически сили по време на избори, когато започнем да управляваме, трябва да се съобразяваме и с това, което държавата може да направи и да не провокираме само с действията на управляващите, само с популизма, който опозицията има ле да използват и да коментират в момента като такива.
И те доказваха, че има тези възможности финансови.
Категорично не са доказали, защото дори в законопроекта, който те са внесли, липсва финансов анализ как и откъде ще дойдат тези средства. Няма предварителна оценка за източника на парите, което между другото е за мен и дори основание въобще да не бъде гледан закона. Въпреки всичко, законопроекта се гледа и в комисия, и в зала, и там станаха ясни позициите на всички парламентарно представени партии.
Да, да. Към този въпрос ще се връщате ли? Пак ще попитам както за изборния кодекс, така и за пенсиите, защото съвсем откровено ви казвам, това е много болезнен въпрос. Може би, ако не беше се заговорило за увеличаване на минималните пенсии, пенсионерите в България са едни много кротки хора. Те по принцип не създават проблеми на властта, но понеже се въвежда сега една известна несправедливост, и вие знаете тази несправедливост, минимални пенсии получават хора, които не са внасяли своите пенсионни вноски или хора, които никога не са работили, и се получава един дисбаланс между тези, които са си внасяли вноските, и тези, които са работили. Казват, ето на, той започва да получава
точно
пенсия
тази
колкото
мен. Точно по тази причина и стъпката, с която започва увеличаването на минималната пенсия е толкова такъв размер, да. За да може да не се получи пък този, да се получи толкова голяма разлика между хората на минимална пенсия и другите, които са си получили пенсията за осигурителен стаж и възраст. И за това ние казваме, че ние не се съгласихме да бъде за 300 лева точно по тази причина.
Да.
Затова стъпката за минималната пенсия, тъй като все пак минималните пенсии са наистина включително не са в прак, се намира вариант, в който леко да бъде повишен, да, този минимален прак. А от тук нататък, разбира се, че темата ще бъде отваряна и ще бъде дебатирана.
Да.
Ще се дебатира и като конкретни текстове по КСО, ще се дебатира и когато започнем обсъждането, да, на бюджета. Да. Така че това е тема, която си всяка година по няколко пъти като дебат в Народното събрание и уверявам ви, че всички парламентарно представени партии, особено ние, да, политическа партия ГЕРБ и Патриотичен фронт като управляваща коалиция, изключително отговорно ще погледнем, да, към дохода на хората от третата възраст.
Дано, защото проблема е много тежък, с години не е решаван. И да, на вас се пада сега да го решавате. Няма как, вие сте управляващи в момента. Ще продължа тази тема.
Всички негативи и всички позитиви.
Така е. Ще продължа тази тема с извод от доклад на Икономически институт на БАН. Там се казва, в България е необходимо форсирано увеличение на доходите. и се посочва защо. Според учените, ускорение възнагражденията в страната е бетернативен. Като те доказват, че има такива възможности. Аз по-скоро искам да ви попитам, научно обосновано и реално ли е или волунтаристично предложението за бързо увеличаване на доходите у нас? Само интересът ли е в основата на диаметралното разминаване в мненията на учените и работодателите? Какъв ще бъде ефекта, ако се увеличат доходите? Какви са вашите позиции по този толкова важен въпрос?
Категорично сме за това да бъдат увеличавани доходите.
Така.
Не случайно и в нашата предизборна кампания ние говорихме за определени стойности на минимална, на средна работна заплата, които ще се стремим да постигаме в един 4-годишен мандат на управление,
да,
както и по отношение доходите на пенсионерите. Доходите на хората трябва да бъдат увеличени, защото ръста на доходите ще бъде елемента, който ще даде на хората възможност да живеят и да се почувстват наистина по-добре. Разбира се, това трябва да върви и паралелно с ръста на икономиката, защото няма как изкуствено парите да присъстват, за да могат да бъдат раздавани като по-високи доходи.
Да.
Трябва да имаме стимули за икономиката, за да върви растежа и оттам има съответно и ръст на доходите. Но това, което може като механизъм държавата да направи, гарантираме, че в рамките на нашето управление ще правим всичко възможно за това. Защото няма как да вървим напред, ако не даваме възможност и не подкрепим и не търсим мерките,
да,
които ще направим, възможно хората да получават по-високи доходи.
Накрая не мога да ви попитам. В предизборната кампания всички политически сили, в това число и тези, които сте сега в парламента, се кълнехте пред избирателите, че ще си сътрудничите. Особено сега в периода преди нашето европейско председателство, че залагате на диалога, на възможността да се постига консенсус и така нататък. Първите месеци обаче от работата на Народното събрание свидетелстват за точно за обратното. Възстановиха се тези окопни войни, които се водят в парламента. Възстановиха се едни стари и отживели вече теми, които, да ви кажа откровено, едва ли ви интересуват толкова много обществото. Ето, това са темите, по които сега говорихме с вас в фокуса на вниманието на обществеността в България. Но въпреки всичко при вас се получиха тези драстични скандали и тон на омразата отново обхвана Народното събрание. Защо това се случи според вас?
Аз мятам, че езика на омразата не е полезен на никого.
Да, така е.
И той не бива да се допуска и да се използва нито от опозицията, нито от управляващите политици. Може би колегите от опозицията така все още първите дни от цитирането на събранието трудно преодоляха загубата на току-що изминалите избори и може би още така носиха в себе си тази митингуваща лексика и така този език на отхвърлянето на противника, на неприемането на обратните тези, на нетърсенето на експертизата и съответно пък провокирани от този тон имаше и колеги, които реагираха малко по-емоционално. Категорично ме заставаме за това. Знаете и председател на нашата парламентарна група, господин Цветанов, в своите изказвания в тези така тежки дебати, винаги е призовавал за смирение, за уважение към мен,
да,
и към други, защото само така ще получим и уважението и респекта, който институцията има нужда да има сред народа си. Защото в крайна сметка всички ние сме изници на нашия си народ и трябва взаимно да се уважаваме и да показваме уважение и към хората, които ни гледат и на екраните или
слушат по радиостанциите
или слушат по радиата. Така че категорично не подкрепям подобен тон и много се надявам, че с времето, минавайки вече по-напред и захващайки сериозна парламентарна работа,
да,
и законодателна дейност, ние ще преодолеем този следизборен синдром.
Напълно съм съгласна с вас. Само едно допълнение, че все пак Антон Тодоров и Спас Гърневски са от вашата парламентарна група.
Аз не случайно заявих, че и някои от нашите,
да,
колеги
те са външни хора за вашата партия. Те са от гражданската квота, нали така?
Не само те. Този път в нашата група има много хора от гражданска квота. Нашата партия винаги е била отворена към по начина, който подреждаме листите. Да. И винаги сме търсили зелени личности, личности, които са познати в обществото. Да. Така че не са само тези двама колеги от гражданската квота.
Да. Не знам как ще се справяте партийно с подобни явления, но те не говорят добре за българския парламент, повярвайте ми, гледайки го и слушайки го отстрани.
Много явления не говорят добре, но аз смятам, че има достатъчно явления, които говорят пък добре за българския парламент, да. И мисля, ще и медиите да помагат в тази посока.
Естествено.
И да търсят баланса в коментарите, в това, което показват пред зрителя, да. И пред слушателя, да показват и позитивното, умното, експертното, разумните изказвания и решения. Така че иначе винаги ще има и нещо друго.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви и на вас също. Хубав ден.
Благодаря ви. Галя Захариева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.